Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 11. jun, u vestima dana. Vučić u Berlinu u toku radni ručak sa Merkelovom. Lukašenko u Beogradu. Haradinaj, kandidat kosovske opozicije za premijera. Tači tvrdi da je on mandatar. Moskva produžila rok Ukrajini do 16. juna za plaćanje duga za gaz. Pola miliona izbeglih iz iračkog Mosula koji je pod kontrolom Al-Kaide. I sutra letnje temperature do 33 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti portret gosta predsjednika Srbije Aleksandra Lukašenka koji je na vlasti u Belorusiji pune dve decenije. Aleksej Znatkević iz beloruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Možda je najtamnija stranica Lukašenkove političke karijere nestanak nekoliko opozicionih političara i biznismena 2009. godine. Savet Evrope vodio istragu i zaključak je bio da je državni vrh odgovoran.
Nastavak priče o fabrikovanju diploma i zvanja, o megatrend univerzitetu na kome je ministar Stefanović odbranio spornu disertaciju, čijem rektoru se također osporava londonski doktorat, naši sagovornici profesori u penziji dr. Žarko Korać i dr. Vesna Rakić-Vodinelić kažu.
Mi smo u stvari napravili jedno preduzeće, onako kako neko se proizvode cipele, proizvode se televizori, tako se sad ovdje proizvode titule i diplome.
Sam profesor Jovanović s ušavljenjem pričao da su mnogi istaknuti članovi ne samo Srpske napredne stranke, nego i Socijalističke partije Srbije, koji njih stekli određena naučna znanja i da su zaposleni na tom univerzitetu.
Uoči početka svetskog fudbalskog prvenstva, predsjednica Brazila Dilma Rousseff se obratila građanima.
Ima ljudi koji tvrde da su pare umjesto za svjetsko prvenstvo trebale biti usmjerene na zdravstveno osiguranje i školstvo. Ja poštujem njihov stav, ali nisam saglasan s njima. Mislim da je to pogrešna dilema.
Najpre pregled vesti i Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić započeo je dvodnevnu posetu Nemačkoj radnim ručkom sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Vučić je u Berlinu dočekan uz najviše vojne i državne počasti, a uoči posete izjavio da će glavna poruka koju će preneti Angeli Merkel biti da je Srbija pouzdan saveznik Nemačke i da će to dokazati delima, kao i da će tražiti podršku Merkelove za članstvo Srbije u Evropskoj uniji 2020. godine. Istovremeno, u posetu u Srbiji dolazi i predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko, koji je izjavio da Srbija treba da jača veze sa istokom, ali ne treba ni da razočara zapad. Savjetnik predsjednika Srbije za spoljnu politiku Ivan Mrkić kaže da je čista slučajnost to što se dogodilo, da premijer Aleksandar Vučić dobije poziv nemačke kancelarke Angele Merkel da poseti Nemačku istog dana kada u Srbiju dolazi beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko. Sadašnji premijer Kosova Hašim Tači, čija je partija osvojila najveći broj glasova na izborima, saopštio je danas da je on mandatar za sastav buduće vlade. Prethodno su se predstavnici opozicionih partija Demokratskog saveza, Alijanse za budućnost Kosova, Inicijative za Kosovo i Pokreta samoopredeljenje dogovorili da za premijera kandiduju Ramuša Haradinaja, kako bi sprečili da na tu funkciju po treći put dođe lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači. Prema ustaljenoj schemi, predsjednik Kosova dužan je da mesto premijera prvo ponudi partiji koja je osvojila najviše glasova u parlamentu. Na Kosovu je otvorena debata da li je odluka opozicije u skladu sa Ustavom ili ne. Transparentnost Srbije ocenila je povodom najave o odlaganju izgradnje gasovoda Južni tok da je potrebno sagledati štetne posljedice nedorečenih ugovora i sporazuma. Vlada Srbije realizuje najveće projekte na osnovu međudržavnih političkih dogovora s klauzulama nedovoljno poznatim javnosti, a ne po načelima tržišnog nadmetanja i uz poštovanje strogih procedura javnih nabavki i javno-privatnih partnerstava, upozorava ova nevladina organizacija. Važne informacije o projektima Beograda na vodi ili Air Srbija nisu dostupne javnosti, dodaje Transparentnost. Na račun vlade Srbije za pomoć stanovništvu poplavljenih područja uplaćeno je oko 2,9 milijardi dinara, odnosno 25 miliona evra, objavilo je Ministarstvo finansija Srbije. Finansijski odbor FIFA odlučio je da Svetska fudbalska organizacija donira 2 miliona dolara Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Rumuniji, a novac je namenjen obnovi fudbalske infrastrukture uništene u poplavama. Nezavisno udruženje novinara Srbije danas je podsjetilo da se ni 13 godina od ubistva novinara Milana Pantića još ne zna ko je i po čijem nalogu izvršio taj zločin. Vesti iz sveta. Ruska naftna kompanija Gazprom saopštila je jutros da je do 16. juna Ukrajini produžila rok za plaćanje neizmirenog duga za gas. Kremlj je noćas saopštio da je ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je telefonom razgovarao s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, tražio da ruska delegacija nastavi pregovore na konstruktivan način kako bi bio postignut prihvatljiv dogovor i za Rusiju i za Ukrajinu. Oko pola miliona ljudi napustilo irački grad Mosul, koji su zauzeli sledbenici Al-Kaide. Međunarodna organizacija za migracije tvrdi da u gradu ima dosta civilnih žrtava. Irački premijer Al-Maliki zatražio je da parlament uvede vanredno stanje. Nigerijska islamistička organizacija Boko Haram otela je sinoć 30 žena na severoistoku Nigerije, na istom području na kojem je polovinom aprila oteto više od 200 devojčica iz jedne srednje škole. U Londonu je u toku četvorodnevni globalni samit o sprečavanju seksualnog nasilja u oružanim sukobima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon kosovskih izbora iznenađenje, aktuelni premijer Hašim Tači je najpre proglasio pobedu, ali dolazi do obrta. Opozicija najavljuje da ima svog kandidata za premijersku funkciju i to Ramuša Haradinaja. Čeka se stav Ustavnog suda da li je to ustavna odluka. Prošle noći su u Prištini slavili pobedu i Tačijeve i pristalice Haradinaja. Danas Tači ponavlja da je on mandatar. Najnovije informacije iz Prištine prenosi Amra Zajneli.
Hajredin Kući, potpredsjednik Demokratske partije Kosova Hašim Aftaća i ministar pravde u tehničkoj vladi, izjavio je danas na konferenciji za novinare da Ustavom Kosova mandat za formiranje vlade pripada pobedničkoj partiji na izbore, a kada se sertifikuju rezultati, ova partija će raditi na formiranju koalicije sa ostalima. On je dodao da će svi koraci za izgradnju nove institucije biti bazirani na Ustavi i zakone Kosova.
Partija Demokratike Kosovas, da tam menađujeme sukses.
Demokratska partija Kosova će uspješno upravljati svojom pobedom i na taj način ćemo ispoštovati i pokazanu volju građana Republike Kosova. Pozivamo građane da veruju institucijama, ustavu i zakonima i da očuvaju smirenost, kazuje Kući, dodajući da će ova partija sačuvati stabilnost i funkcionisanje države, institucija i demokratije. Komentarišući jučerašnji postignut sporazum između LDK, AK i Nisme, Kući je rekao da je pravo političke partije da prave takve sporazume, ali volja građana i ustav Kosova se ne mogu ugroziti političkim sporazumima. On je dodao da sve dok takav sporazum ne prođe kroz institucionalne puteve, ova partija neće reagovati, a u slučaju da ono dotakne institucije i ukoliko se poduzmu neustavni koraci, PDK će se obratiti Ustavnom sudu. Verujem da je ovo jedinstven slučaj u svetu da ljudi pre sertifikacije rezultata prave sporazume, kazao je Kući. Lideri doskorašnje opozicioni partija Demokratskog saveza Kosova i Alijanse za budućnost Kosova, te i partija Nisma Fatmira Limaja, utorak su donijeli odluku o zajedničkom delovanju i formiranju vlade koja bi obezbedila potrebnu većinu u Skupštini. Tačeva partija i dalje izražava uverenje da su oni kao pobjednička partija jedini mandatar vlade u ovom slučaju, te dodaju da ovaj dogovor opozicije neće sprečiti nastavak razgovora te partije o budućoj koaliciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U danu posete premijera Srbije Aleksandra Vučića Berlinu u Beograd stiže predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. Dok vlasti tvrde da je tajming čista slučajnost, te da je ova poseta ranije dogovorena i da je o tome obaveštena i Evropska unija, dolazak beloruskog predsjednika, koji se smatra najvernijim ruskim saveznikom, još je jednom otvorio pitanje održivosti spoljne politike Srbije i istok i zapad. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko mišljenja je da je ova klackalica klackalica skupo koštati. Poseta Lukašenka nije iznenađenje, a istovremeno odlazak premijera Srbije kod Angele Merkel ukazuje na jasnu podjelu rada u vođenju spoljne politike.
a to je da premijer Vučić zagovara pro zapadnu orijentaciju, dok Nikolić naravno i po inače i lično iz dubokog uverenja se više orijentirao na istok. Nije Lukašenko prva politička ličnost iz te garniture koja je posjetila Srbiju. Samo da podsjetim da je nedavno u posjeti bio i predsjednik Dume, upravo u momentu kada je zapadna zajednica njega stavila na listu onih ljudi kojima je zabranjeno putovanje na zapad.
Tokom nedavne posete Beogradu, predsjednik Ruske Dume Sergej Nariškin zahvalio je srpskoj javnosti na njenom stavu o krizu u Ukrajini, koji je identičan stavu Rusije, dok je Lukašenko u oči dolaska poručio da Srbija treba da jača veze sa istokom, ali ne treba ni da razočara zapad. Beloruski predsjednik je rekao i da stvaranje Evroazijskog ekonomskog saveza sa Rusijom na čelu stvara novi centar moći i da svet ne može zavisiti samo od jedne sile. Ko je Aleksandar Grigorijević Lukašenko, koji je od 1994. godine zaključen sa 2010. četiri puta biran za predsjednika Belorusije, prenosi Aleksej Znatkević iz beloruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Aleksandar Lukašenko is in power in Belarus for the last 20 years.
Aleksandar Lukašenko na vlasti je u Belorusiji posljednjih 20 godina. On i dalje uživa popularnost u delu beloruskog društva, najviše zbog socijalne politike koju garantuje država. Ta socijalna davanja u Belorusiji su veća nego u susjednim zemljama Ukrajini i Rusiji. Delimično je to moguće zahvaljujući pomoći koju Belorusija dobija od Moskve. Belorusija od dolaska Lukašenka na vlast uživa neke povlastice, kao što je jeftin ruski gas. Zauzvrat, Belorusija podržava Rusiju na međunarodnoj sceni, kao i u regionalnim, ekonomskim, političkim i vojnim integracijama. Sa druge strane, Lukašenko uništava sve svoje političke oponente i falsifikuje rezultate izbora. Samo dan nakon predsjedničkih izbora 2010. bili su veliki protesti u zemlji kao reakcija na krađu glasova. Od 10 predsjedničkih kandidata, njih 7 je uhapšeno. Jedan od njih, Nikolaj Statkejević, još uvijek je u zatvoru, osuđen je na 6,5 godina zbog uznemiravanja javnosti. Neposredno nakon tih izbora uhapšeno je oko 700 ljudi, mnogi od njih su osuđeni na zatvorske kazne. Nakon tih događaja Evropska unija je uvela vizne sankcije za Lukašenka i nekoliko zvaničnika iz Belorusije. Možda je najtamnija stranica Lukašenkove političke karijere nestanak nekoliko opozicionih političara i biznismena 2009. godine. Savet Evrope vodio istragu o tom slučaju i zaključak je bio da je državni vrh odgovoran ili za sam zločin ili za njegovo prikrivanje.
U Beogradu Lukašenku će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prirediti svečani doček ispred Palate Srbija, a zatim će razgovarati u četiri oka. Predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko upozorava da će Srbija uskoro morati da se opredeli kojim putem želi da ide.
To ne znači da Srbija ne treba da ima veze sa Rusijom, Belorusijom i drugim zemljama koje su eto nekakvi partneri Srbije ekonomski ili pre svega politički, nego Srbija mora da definiše svoju poziciju u odnosu na Evropsku uniju, jer ona i geografski i po svemu drugom pripada, da kažem, toj grupaciji. Prema tome, Srbija sa tom svojom pozicijom neutralnosti i jednog ostrvca u Balkanskom poluostrvu zapravo ne može mnogo da ostvari u takvoj svojoj orijentaciji spoljnopolitičkoj, nego je više, rekao bih, nekakav instrument Rusije u ovom momentu, koja preko Srbije pre svega provjerava jedinstvo Evropske unije ili NATO-a ili reakcije SAD.
Kaže Sonja Biserko za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vučić u Berlinu u toku radni ručak sa Merkelovom, Lukašenko u Beogradu, Haradinaj, kandidat kosovske opozicije za premijera, Tači tvrdi da je on mandatar. Moskva produžila rok Ukrajini do 16. juna za plaćanje duga za gaz. Pola miliona izbeglih iz iračkog Mosula koji je pod kontrolom Al-Kaide i sutra letnje temperature do 33 stepena. Tokom pregovora o ceni gasa sa Ukrajinom i Evropskom unijom, Rusija je spremna da razgovara i oko problema gasovoda Južni tok, nakon što su bugarske vlasti saopštile da obustavljaju izgradnju na svojoj teritoriji. Stručnjaci veruju da postoji očigledna veza između bilateralnih sporova Rusije i Ukrajine oko gasa sa jedne i novog projekta za izvoz ruskog gasa u Evropu sa druge strane. Istovremeno bi kontroverze oko gasovoda Južni tok mogle da pomognu Ukrajini oko pregovora za nižu cenu gasa za ruski gas. Južni tok, koji planira da izgradi Gazprom u saradnji sa nekoliko evropskih kompanija, trebalo bi da ide trasom ispod Crnog mora do Bugarske, a nakon toga dalje prema južnoj i centralnoj Evropi. Za realizaciju ovog poduhvata ruska kompanija je već potpisala bilateralne sporazume sa svakom od država kroz koje treba da prođe gasovod, uključujući i Bugarsku. Međutim, vlasti te zemlje, kako objašnjava stručnjak i analitičar kompanije Rus Energy Mihail Krutihina, nisu obraćale pažnju na standarde Evropske unije i potrebu da se usklade energetski sporazumi sa kriterijumima koje propisuje Brisel.
Bugarska ignorisala ovu odluku, uprkos ozbiljnim upozorenjima iz Evropske komisije. Ona bi verovatno nastavila da ignoriše i dalje da Evropska komisija nije saopštila da je faktički pokrenula proces neke vrste kažnjavanja Bugarske, što sa sobom povlači i određenu vrstu ekonomskih sankcija. Za Bugarsku je to prilično osjetljivo pitanje, tako da je ova zemlja bila primorana da obustavi radove na čitavom projektu, kako je to tražila Evropska komisija, sve dok elementi sporazuma ne budu usaglašeni sa standardima Evropske unije.
Dokumenti ne budu privedeni u soodsoetstvu s normama Evrosajuza.
Sasvim drugačiji uzrok je pritisaka Evropske unije na Bugarsku u njenom učešću izgradnji Južnog toka, vidi zamenik generalnog direktora investicione grupe Univer, Dmitrij Aleksandrov. On nema sumnji da se problemi sa ruskim gasovodom direktno povezani sa američkim pritiscima na Evropsku uniju da se podrži ulazak američkih kompanija na evropsko tržište gasa.
U borbi za evropsko energetsko tržište i buduće učešće u njemu, Sjedinjene Američke Države spremne su da se služe svim sredstvima, što zapravo već i čine. Naravno, pokretanje Južnog toka osujetilo bi mogućnost dramatičnih destabilizacija cena isporuka na evropskom tržištu gasa. To bi suštinski umanjilo značaj Ukrajine kao nestabilne tranzitne zemlje za gas, a istovremeno bi stabilizovalo snabdevanje gasom Južne i Centralne Evrope.
Prema planovima Gazproma i njegovih partnera, gasovod Južni tok kapaciteta od 63 milijarde kubnih metara godišnje trebalo bi da omogući prvu isporuku gasa na evropsko tržište već krajem 2015. Međutim, problem samo sa jednim članicom u čitavom lancu, Bugarskom, može da dovede do odlaganja pokretanja čitavog projekta. Mihail Krutihin podsjeća da je upravo ova zemlja najvažnija za tranzit i da komšijska Bugarska ne može na ovom projektu da bude zamenjena nekom drugom državom.
Bugarska je ključni pravac, jer Rumunija nije pokazala previše volje da sarađuje sa Gazpromom na tom planu. Oni imaju dovoljno gasa koji dobijaju tradicionalnom maršrutom ili dobavljaju sami iz drugih evropskih država. Bugarska je deo dalekosežnih planova da se u ovoj državi napravi čvorište za distribuciju ruskog, kaspijskog i gasa sa Bliskog istoka. Odnosno, Bugarska žela da se gas koji bi dolazio sa nekoliko strana, od Južnog toka, tradicionalnim putem iz Rusije, preko Rumunije ili Turske, na kraju same Bugarske distribuira raznim evropskim državama. Ali ako se ovaj divni bugarski plan pokvari, to će srušiti i nade Gazproma.
Ekonomski stručnjaci se slažu da je izgradnja Južnog toka preko Bugarske najbolja opcija za čitav projekat, ali da bi i neke druge trase, poput one preko Turske, možda mogle da se razmotre, mada to otvara pitanje ekonomske isplativosti jednog takvog projekta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na internetu je pokrenuta peticija koju potpisuju naučni radnici sa zahtevom da se formira akademska komisija koja bi analizirala doktorsku disertaciju ministra Nebojše Stefanovića. Također se zahteva da se preispita akreditacija Megatrend univerziteta, naročito za određivanje doktorskih zvanja. Peticiju je do sada potpisalo 1100 naučnika iz zemlje i inostranstva. Podsjetimo, tema je otvorena na sajtu Peščanika o sumnjivim doktoratima, najpre ministra Nebojše Stefanovića, a zatim i njegovog mentora, rektora Megatrend univerziteta Miće Jovanovića. To se prelilo u druge medije i otvorilo najpre debatu o pokušaju cenzure obaranjem pomenutog sajta. Iza ovih afera krije se međutim još jedna važna društvena tema, a to je fabrikovanje diploma i zvanja u Srbiji. Dr. Žarko Korać, penzionisani profesor Beogradskog univerziteta.
Naravno da je Megatrend njegov rektor i praktično osnivač i vlasnik, Miće Jovanović to nikad nije krio, bio je uvek uzdanica Socijalističke partije Srbije, da je taj ogromni univerzitet i napravljen zato da bi se napravio jedan zatvoreni krug. Vi imate pare, vi onda za te pare dobijate diplome, doktorate i magistrature, to je prešlo sve granice, razne pevačice imaju danas doktorate, to je komično, koje su polupismene, to je jasno iz svakog intervjua koje one daju. Platite to, onda ti ljudi koji imaju ta zvanja, onda oni napreduju u karijeri, onda oni vama pomažu da taj univerzitet se širi dalje i verovatno tu ima i pranja novca. Vi ste u stvari napravili jedno preduzeće unutar vlasti, onako kako neko se proizvode cipele, proizvode se televizori, tako se sad ovde proizvode titule i diplome, da bi onda vi mogli da napredujete u karijeri, a kad vi napredujete u karijeri, onda vi zaštitite onoga koji vam to dao i vi onda imate jedan zatvoreni krug.
Profesorka u penziji Vesna Rakić-Vodinalić.
Sam profesor Jovanović, ona to sa prijetnim zadovoljstvom i oduševljenjem pričao da su mnogi istaknuti članovi ne samo Srpske napredne stranke nego i Socijalističke partije Srbije koji njih stekli određena naučna znanja i da su zaposleni na tom univerzitetu. Dakle, on o tome otvoreno govori.
Mediji beleže da je na Megatrend univerzitetu koji je u centru najnovijih afera sa osporavanjem doktorskih zvanja jedna od profesorki na fakultetu za medije odnedavno i doktorka Snežana Berić poznatija u svetu zabave kao ekstra nena. Da su čudni likovi među onima koji su dobili zvanje počasnog doktora nauka poput bivšeg libijskog vođa Moamera Gadafija ili bivšeg koloritnog SPS ministra Milutina Mrkonjića. Vesna Rakić-Vodinelić, penzionisana profesorka privatnog Union univerziteta, na kome je radila nakon što je u jednoj ideološkoj čistki na pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta krajem 90. godina dobila otkaz, podseća da u Srbiji zapravo nikada nije izvedena do kraja bolonjska reforma.
Ideja je bila da svi fakulteti, bez obzira kad su osnovani, prođu kroz proces akreditacije, da se taj proces obnavlja svakih 5 godina.
Od svega se odustalo.
Hoću da kažem da je taj proces tekao, kažem, aljkavo, da je tekao tako relativno neorganizovano i da je tekao po principu ja tebi ti meni, dakle po nekoj vrsti koruptivnog principa.
Dr. Žarko Korać smatra da je na potezu država.
Da se u slučajima ako su nađene velike zloupotrebe zatvore odgovarajuće visokoškolske institucije, da se punište doktorati i diplomi, a želim samo da podsjetim da se ovde ljudima ne oduzima imovina i ne seče im se glava, ne idu na vešala, nego se samo oduzima nešto što je nelegalno stečeno, a to su akademska zvanja.
Država naravno ima instrumente da spreči urušavanje validnosti akademskih titula, ali da li ima političku volju? Univerziteti su svih burnih decenija bili deo partijskog plena, ideološka podobnost kao kriterijum preživeo je na Balkanu pad Berlinskog zida.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na brojnim internet portalima se odbrojavaju sati do početka svetskog fudbalskog prvenstva. Ljubitelji ove stare igre razmišljaju samo o tome kako će proći njihova reprezentacija ili barem ekipa za koju navijaju, ne sluteći kako se iza slike stadiona na njihovim ekranima krije mnogo veća utrka za pare i profit. Sabina Čabaravdić.
Ovogodišnji domaćin Brazil ne samo da je jedan od najvećih rasadnika nogometnih talenata, nego je u svijetu poznat i po vrućem plesu, dobrim koktelima, karnevalima, kojima istina sada nije vrijeme, ali se za njih zna u cijelom svijetu. Marketinški, dakle, vrlo povoljna situacija, reklamni raj, da nije jednog velikog ali koje se ogleda u političkoj i socijalnoj situaciji u zemlji. Predsjednica Brazila Dilma Rousseff poželjela je dobrodošlicu za 600.000 stranaca koji su već stigli. Dobrodošli prijatelji cijelog svijeta, Brazil i Krist šire ruke da vas prime, kazala je Rusefova u TV obraćanju, asocirajući na veliki kip Isusa Krista na brdu iznad Rija de Janeira. Predsjednica kaže da je zemlja spremna za najveći ovogodišnji sportski događaj u svijetu. Svjesna koliko je se koštalo zemlju siromašnog stanovništva, ona je pokušala opravdati troškove i žestoke kritike nabrajajući kako su, citiram, izgradili nove i obnovili stare aerodrome, luke, mostovi i saobraćajnice, prvenstveno za Brazilce. Talasi protesta i štrajkova traju u zemlji već godinu dana. Ljudi su ogorčeni što je potrošeno skoro 12 milijardi dolara, ali predsjednica kaže: ima ljudi koji tvrde da su pare umjesto za svjetsko prvenstvo trebale biti usmjerene na zdravstveno osiguranje i školstvo. Ja poštujem njihov stav, ali nisam saglasna s njima. Mislim da je to pogrešna dilema. Uživamo potpunu slobodu i podržavamo proteste koji nam pomažu u razvoju demokratije, kritike institucija koje garantiraju izražavanje slobodne volje, ali se protivimo radikalizmu svake vrste. Socijalni nemiri nisu samo problem vlasti u Brazilu, nego i velikih sponzora koji tradicionalno učestvuju u velikim sportskim događajima. Kompanije su se spremnije prilagoditi svoje kampanje aktuelnim zbivanjima, poput Coca-Cola koja ublažava poruke da ne bi naljutila domaću publiku. Naime, visoko profilirane grupe demonstranata vide potencijal u tome da napadaju ne samo organizatore prvenstva, već i njihove sponzore. Naprimjer, hakerska skupina Anonymous izjavila je da priprema cyber napad na web stranice najvećih sponzora. Dok se fudbaleri spremaju biti što ofanzivniji, sponzori su sve više u defanzivi. Umjesto velikih bilborda koji bi privlačili pažnju nasilnika, za ovo će svjetsko nogometno prvenstvo ključna biti digitalna potrošnja. Nije ni čudo, Brazil je naime drugo po veličini tržište po broju korisnika Facebooka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska uprava za zaštitu kulturnih dobara podnela je krivičnu prijavu protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i njenog mitropolita Amfilohija zbog sumnje da narušavaju kulturno-istorijske vrednosti manastira Ostrog. Uprava je, kako je saopšteno, utvrdila da se ovih dana na manastiru izvode radovi kojima se narušavaju kulturno-istorijske vrednosti tog svetilišta, zbog čega je Osnovnom sudu u Danilovgradu podneta krivična prijava. Predrag Tomović.
Nakon devastacije Cetinskog manastira, nedavnog slučaja u vezi sa manastirom Režević, zbog kojeg je Uprava za zaštitu kulturnih dobara također podnijela prijavu protiv Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i mnogih drugih primjera, sada su i nelegalni radovi u krugu manastira Ostrog došli na dnevni red. Naime, uprava je podnijela krivičnu prijavu i protiv Mitropolije i protiv Mitropolita Amfilohija kao odgovornog lica, jer su izvršili krivično djelo oštećenje kulturnog dobra iz člana 253 Krivičnog zakonika Crne Gore. Direktorica uprave Anastazija Miranović kaže da je nedopustivo da se na objektima pod zaštitom države radi bilo što mimo znanja te iste države, ali i struke.
Oni su sve to permanentno u jednom kontinuiranom dugogodišnjem nizu radili bez saglasnosti nekadašnjeg zavoda, odnosno sada Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
Šta po zakonu može biti epilog po prijavi koju je protiv Mitropolije i Mitropolita Amfilohija podnijela Uprava za zaštitu kulturnih dobara? Pitali smo pravnog zastupnika Crnogorske pravoslavne crkve Željka Tomovića.
Ovo je krivično djelo iz grupe krivičnih djela protiv imovine, a propisana je kazna zatvora od 1 do 8 godina.
Pitanje je i da li je kasno za sankcije i intervenciju države, budući da su nezakoniti radovi na Ostrogu ili odmakli ili završeni. Ponovo Željko Tomović.
Mnogo se kasni sa sačuvanjem kulturne baštine Crne Gore.
Sjetimo se samo slučaja limene crkve na Rumiji, koja do danas nije uklonjena, iako su i same države nekoliko puta stizala rješenja o tome. Slučaj manastira Ostrog mogao bi međutim doznači i prekid takve prakse. Direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara Anastasija Miranović.
Ja mislim da se stvari zaista moraju dovoditi do kraja, jer čemu onda i donošenje zakona.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vučić u Berlinu u toku radni ručak sa Merkelovom, Lukašenko u Beogradu, Haradinaj kandidat kosovske opozicije za premijera, Tači tvrdi da je on mandatar. Moskva produžila rok Ukrajini do 16. juna za plaćanje duga za gaz. Pola miliona izbeglih iz iračkog Mosula koji je pod kontrolom Al-Kaide i sutra letnje temperature do 33 stepena. I najnovija vest iz Berlina, nemačka kancelarka Merkel rekla je da je Srbija ostvarila značajan napredak u odnosu sa Kosovom, što je dovelo do početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. To je rečeno na konferenciji za novinare zajedno sa premijerom Aleksandrom Vučićem nakon radnog ručka koji je umeđu vremenu završen. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović. U 18 sati je naš regionalni program.